De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Empezamos como cada día esta outra mirada. Empezamos como cada día esta outra mirada. Hoxe xa sí que estamos no outono, pero auténticamente no outono. É dicir, que xa entrou oficialmente o outono. Entraba onte, o día 22. Así que estamos empezando unha nova estación. Unha estación, en fin, a do outono, que é así interesante. Non estamos, digamos así, no inverno así como máis crudo tampouco. Pois vamos abandonando paseniñamente o verán. As árbores van desfacéndose das follas, algunhas, outras non, outras mantéñenas, son perennes, mantéñenas aí, non queren ou queren seguir abrigados antes de que chegue o inverno. Pero sí que pois cambian os paisaxes, vannos dando pois ese tono, eses tonos ocres, eses tonos amarelos, marróns do outono, que preceden a chegada do inverno. Paisaxe, o paisaxe cambia tamén noutros lugares. Na illa de La Palma pois está cambiando abruptamente esa paisaxe por mor desa colada de lava que vai saindo do volcán e que vai cubrindo unha parte da illa. Había moita expectación en canto chegaba ou cando non chegaba ao mar, e todo o mundo pendente de cando chega ou deixe de chegar. Hai que ter en conta que falamos de unha colada, falamos de unha auténtica montaña, 12 metros de alto ten aproximadamente en algunhas zonas esa masa, que pois cada vez desplázase con maior lentitude, porque a medida que vai avanzando pois tamén vai enfriando, e eso digamos que frena un pouco ou baixa a marcha da lava no seu camiño cara ao mar. Con moitas incógnitas, todo mundo pendente de que cando vai acabar isto, e non hai resposta. Quenes saben desto din que unhas semanas, un mes ou algo máis, non se sabe. Cando deixe de cuspir lume, cando deixe de cuspir lume que é roca fundida, cuidado, porque hai quen di, bueno, pues agora cando acabe eso, pues vamos cunha máquina, cunhas máquinas excavadoras, empezamos a despexar. No, é roca fundida, que cando se enfría pues convírtese en sólida roca. Por tanto, moitas cousas van a cambiar nesa illa, nas zonas afectadas polo volcán desa illa da Palma. Incluso aquelas casas que se salvan pois probablemente queden aí como casi como un recordo, inhabitables, porque hai que acceder a elas. Víamos algunhas imaxes estes días pois de algunha casa que se quedou rodeada da montaña de lava por todas partes, e quedaba ali como unha pequena illa. E como chegaremos a ela? O sea, que non crean que, en fin, que as cousas son moi complicadas. Todo isto convírtese ao mesmo tempo nunha especie de espectáculo televisivo, no que hai unha pelexa por ver quen, en fin, quen ofrece as imaxes pois máis atrevidas, non? Onte víamos a Pedro Piqueras de Telecinco a 10 metros aproximadamente ou menos da montaña de lava que se iba lentamente desplazando. Víamos como algunha rocha caía e viña correndo cara a ele, tiña que apartarse, e supoñemos ou imaginábamos os cámaras e os técnicos que estaban detrás, en fin, botándolle pestes ao presentador que quería aparecer ali como, non sei, como o que ofrecía a imaxe máis espectacular do volcán. É necesario eso? É necesario esas cousas para informar? No, iso non é información, eso é puro espectáculo, como é moitas veces a reiteración de preguntas sempre ás mesmas personas, a ver si son capaces a chorar en directo na cámara de do que perderon e que como o perderon. Ten valor eso? Ten algún valor? Eu creo que habría que replantearse tamén no xornalismo moitas cousas. En fin, estamos a xoves, hoxe 23 de setembro, e seguimos naturalmente pendentes de ese fenómeno da natureza, da lava dese volcán da illa de La Palma que avanza lenta, pero en fin, sigue con voracidade, sigue pois tragándose todo o que atopa o seu paso. E bueno, falaballes de espectáculo televisivo e outras cousas en torno a ese volcán de La Palma, e pois falaballes de alguna maneira tamén de xornalismo. Quería traer hoxe a colación tamén o artigo que firma Neus Tomás en el diario.es, que titula así: As verdades incómodas de Iñaki. Iñaki é Iñaki Gabilondo, claro. Xa que falamos de xornalismo, Iñaki Gabilondo di adeus, despediuse onte ou antonte, non sei moi ben, non recordo moi ben, no, antonte creo, nunha entrevista na cadena SER. O adeus de Iñaki Gabilondo, di Neus Tomás en el diario, o adeus de Iñaki Gabilondo non é só unha mala noticia para os ointes da SER, e para os que nos dedicamos ao xornalismo, é o para os que cada día teñen máis preguntas que respostas. Os que non queren cavar trincheiras nin situarse nelas, aqueles que non conciben a democracia como un acoso e derrube permanente do adversario. Iñaki retirouse como quería, con discreción, e un pouco máis tarde do que lle pedía o corpo. Xa se acabou. Resumiu diante de Aimar Bretos, o xornalista radiofónico, que está en mellores condicións de preservar a honestidade e o rigor do que fora tamén director do programa Hora 25 durante 2 anos. A autocomplacencia en algúns casos e o cinismo en outros, a menudo mestúranse ambos, foron gañando terreo a medida que as empresas xornalísticas iban perdendo recursos. Entre as que viñeron despois, hai nas que fixeron da chantaxe, por exemplo, a súa razón de ser dende o primeiro día. O resto, calamos demasiado por unha concepción gremial trabucada. As súas malas praxis acaban nos prexudicando a todos. O xornalismo debe preguntarse o que a xente ten dereito a saber, pero se o que nos preguntamos é só o que a xente quere oír, desvirtuamos o noso traballo. Reflexionaba Iñaki nunha recomendable entrevista que lle fixo Xosé Hermida en abril. É máis cómodo e a miúdo máis rentable reafirmar aos ointes, espectadores ou lectores nas súas conviccións, as que señan, en vez de ofrecerlles información e tamén artigos de opinión que poidan incomodalos. A democracia é un xogo de tensións. Inventouse para discrepar, e é a esencia mesma da democracia, pero se non hai elementos en común, non sirve. Hai cousas que non se poden facer sin acordo. Como non hai posibilidade de acordo, as cousas máis importantes estámolas deixando, advertía Iñaki Gabilondo este martes pola noite. É un aviso que sirve, pois, para o conflito catalán, para a renovación do Consello do Poder Judicial ou para decidir o modelo de sanidade e educación públicas precisamos. A democracia española instalouse no fango, e os medios tamén temos que preguntarnos que poderíamos facer mellor para que non siga embarrándose. Tratar a extrema dereita como o que é podría ser un bon principio. Igual así algúns políticos tal vez se plantexarían se non vale a pena tomar exemplo dos seus colegas alemáns e non normalizar nin copiar os discursos xenófobos e machistas. Iñaki di que non quere convertirse nunha voz derrotista que cada mañá contaxe o seu pesimismo aos ointes diante dunha polarización que o contamina todo e parece irrefrenable. É unha mágoa porque desde unha perspectiva de esquerdas que nunca agachou, a súa mirada seguía alonxada de sectarismos ou de interpretacións sesgadas. Disculpen esta anotación personal para acabar. Seguramente todos os que empezamos na SER e pasamos ali unha etapa importante da nosa vida, non só a laboral, temos algún recordo que nos marcou. O meu foi a cobertura do asesinato de Ernest Lluch, que ademais era colaborador en La Ventana, un programa que presentaba na SER Gemma Nierga. Durante a manifestación contra do atentado perpetrado por ETA, informamos en directo das maniobras de Moncloa para evitar que o lendacari Ibarreche estivera na cabeceira da manifestación. O goberno de José María Aznar, que non quería que trascendera a polémica, intentou negalo, pese a saber que era certo. O día seguinte, Iñaki abría o Hoy por Hoy, deixando claro que o goberno estaba mentindo. Moncloa desminte, pero a SER mantén que Aznar impediu a presencia de Ibarreche na cabeceira. Así que, grazas por ese día e por recordarnos que debemos preservar a calidade e a independencia, aínda que cada vez nos lo poñan máis difícil, concluye o seu artigo Neus Tomás, As verdades incómodas de Iñaki. As trincheiras non se acaban dende solo dende a política, por eso as reflexións de Gabilondo, de Iñaki Gabilondo, deixadas a modo de despedida, interpélanos tamén os xornalistas. Iñaki Gabilondo, di adeus á radio. Facerse maior é un proceso de despedida. Bueno, pues así, con este artigo de Neus Tomás sobre Iñaki Gabilondo e o seu adeus, comenzamos esta outra mirada do xoves 23 de setembro, como eu decía, xa en pleno outono, xa iniciada, inaugurada a estación do outono, ainda que ahora, a esta hora, son as 12:18 minutos para que nos estés coitando en directo. A esta hora luce o sol. A esta hora temos un bonito sol de outono, eso sí, pero un sol fermoso aquí, ao menos na capital municipal, en Oleiros. Como cada día comenzo, agradecido, dando esas gracias a todos e a todas de que por estaren aí e por escoller esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas, moitísimas grazas a todos e a todas. Benvidos. E como sempre, como cada día, saúdo tamén a Paris Ares. El está ao fronte dos controis técnicos e comparte, como cada xornada, os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Outono xa, outono, pero soleado. Sí,
sí. Oh, efectivamente.
Momento soleado.
Hoxe sí, estamos xa no outono, pero de entrada aguanta o sol.
Sí,
vai aguantando.
Hoxe sí.
Pero non vai ter moito percorrido.
Mañá xa veremos, eh.
Sí, no, mañá xa cousa, me parece que vai sí, mudar. Hai que ter o paraugas cerca.
Sí, non, home, non vamos a decir, non vai haber un día así de tapado, non de
chuve. Non, pero tal. Vamos, pero poden caer.
Un chuvasco e ademais como son destes chuvascos de tronada, destes chuvascos trebuentos, pois igual che cae así un bon chaparrón cando menos o esperas, eh.
Pois sí.
Bueno, por mañá, o sábado tamén é posible. Veremos a ver o domingo mellor aguantamos polo día, esperamos ata a noite.
Pois non hai problema, de noite xa pouco hai que facer un domingo, polo tanto, bueno. Pois nada.
Bueno, xa veremos, logo contamos xa xente aí como ven o tempo.
Sí, depois xa lle marcaremos un pouco existencia o persoal despois.
Tampouco tanto. Depois de outono, ten que xover para que agromen os aficionados á micoloxía.
Ah, sí.
Que non son os dos gatos, eh.
Non, os dos micos, das setas.
Os das setas, pois, por exemplo, pois, esperan tamén algunhas chuvias de outono para que estas broten, non?
Sí, efectivamente. Por aí.
Así que, bueno, nunca choveu a gusto de todos, pero...
Non.
Pero bueno,
sempre a disgusto de moitos.
Sí. Sí. Como ti sabes, os teus amigos das compañías eléctricas tampouco ven con malos ollos que veña aí.
Non, entre encheras, chismas, baleirales despois e tal, e despois mandar os xefazos aí, bueno. De ruta turística, sí. Os ministros, exministros e demais, unha ledicia. E a subir a factura, que eso sempre se dá. Chova ou non chova.
De récord en récord,
dicimos
aí no prezo da luz, eh. Bueno, Alá imos, 23 de
setembro.
De setembro, sí señor. Hoxe é Santa Tegra, Santa Tecla.
Ah, pois, parabéns, parabéns.
Así que sí, as teclas están, as teclas...
Temos a localidade aí perto de Portugal, non?
Sí señor,
aí,
sí, tamén. Señor, Tui.
Efectivamente. E, bueno, hoxe tamén Día Internacional das Linguas de Acenos, o sea, de señas,
sí, sí.
O Día Internacional da Bisexualidade e o Día Internacional contra a Explotación Sexual e o Tráfico de Persoas, algo que está, por desgraza, moi de actualidade, sí. Moi patente todavía. É unha, vamos, unha praga que temos aí que non hai maneira de quitar con ela, por favor. Tamén un día como hoxe, que cousas aconteceron? Pois mira, no 1846 en Europa, os astrónomos Urbain Le Verrier, que era francés, e John Couch Adams, que era británico, descubriron o planeta Neptuno. E Johann Gottfried, que era alemán, dixo, pois sí, tedes razón, é o planeta Neptuno, aí está, verificou o descubrimento. Entre os tres, pois aí fixeron o grande descubrimento. Tamén... Un día como hoxe no 1889 en Xapón fundábase a fábrica de naipes, de cartas Nintendo. ¿Lle soa? Pois sí, era unha fábrica de iso, de que facía barallas, vamos.
Facía barallas, sí,
y,
sí.
E no futuro...
Como a Heraclio Fournier, non?
Algo así. O pasa que Heraclio Fournier se quedou aí na sota Cabalo Rei e os de Nintendo miraron que era diante e dixeron...
Vieron un fontanero por aí e dixeron, vamos a...
Dixeron, esto futuro non ten moito.
Xa vamos ao Mario este a ver si...
Claro, veron aí un fontanero axudante aí xogando as cartas e dixeron, idea, pum, hai videoxogos. E nada, sí, se forraron. Sí. Tamén un día como hoxe no 1905... Noruega e Suecia firmaron o Tratado Karlstad. Que iso do Tratado Karlstad? Pois é un tratado...
A mí non me preguntes que non...
Pois é un tratado amistoso polo cual se disolvía a unión entre os dous países. Porque non sei se o saben, antes Noruega e Suecia eran pois un mesmo país, non? Daquela chegaron a un acordo e dixeron, nada, pola metade, ras, ti vas a ser Noruega e non Suecia e tal. E non pasou nada, ninguén, ninguén quedou dos
cantas
nervios.
Cantas cousas se fan de bo...
Efectivamente, cantas, sí, cantas, non caiu o mundo.
Cantas cousas se fan as boas, non
claro,
hai
problema. Claro, non caiu o mundo, nin claro. Se acabou nada, non pasou nada, até o día de hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1909, publicábase por primeira vez a novela por fascículos de Gastón Leroux, o A Pantasma da Ópera, que despois fixeron, bueno, moitas películas, obras de teatro e demais. Tamén un día como hoxe, no 1913, o francés Roland Garros convertíase no primeiro piloto en sobrevoar o mar Mediterráneo. Que pensaban que era un tenista? Non, era un piloto, Roland Garros, pero foi todo un persoeiro. E daquela quedou o nome, pois, a ese trofeo, non, tan codiciado polos tenistas. Tamén, un día como hoxe, no 1985, o goberno de Francia admitía a actuación dos seus servizos secretos sobre a actuación que tivo no afundimento do Rainbow Warrior. ¿Lle soa ese nome?
Sí, sí, señor.
Pois era o barco insignia de Greenpeace.
Efectivamente. Sí.
Tamén un día como hoxe, no 1991, Armenia independizábase da Unión Soviética. E un día como hoxe, no 2008, foi cando tivo lugar o lanzamento inicial do sistema operativo Android, que co cual andamos todos cos teléfonos estes intelixentes, non? Cos móviles, estes que bueno, que fan de todo. Te sacan unha foto, che poñen un vídeo...
Todo eso grazas a ese sistema operativo.
Sí, efectivamente, fan de todo. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o actor estadounidense Mickey Rooney, como o saxofonista John Coltrane. Hoxe, un día como hoxe, nacía Julio Iglesias, polo tanto está de cumpleanos o cantante Julio Iglesias. Sí, sí señor, 78 aniños, Xa ves, a vida sigue igual, pero con máis anos. Tamén un día como hoxe nacía o futbolista Kini, que foi un dos grandes goleadores
que secuestrado que tamén,
que foi secuestrado, señor, que foi, bueno, un impacto absoluto, sí. Tamén Bruce Springsteen, aí o The Boss está de cumpleanos hoxe, 72 anos, que ten The Boss, xa, vamos. As xiras e as cousas xa van pesando. E tamén hoxe está de cumpleanos o copiloto de rallies Luis Moya. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros, entre eles o Premio Nobel de Literatura o grande poeta chileno Pablo Neruda. Nos deixaba un día como hoxe. Tamén a actriz española Mari Sampere, o escritor Robert Bloch, o bailador flamenco Pepe Marchena, o director e produtor de cinema Pedro Masó, e tamén o ano pasado, un día como hoxe, nos deixaba a grande musa do existencialismo, a cantante francesa Juliette Gréco. Polo tanto, xa ves, Xosé, 23 de setembro, o que deu de sí todo ese
todas
día.
Todas estas cousas.
Todas esas cousas e moitas máis. Moitas máis que non falamos, porque claro, senón acaba o programa.
Que non contamos.
Xa non hai máis cousas.
Justamente. Todo isto aconteceu un 23 de setembro, un día como o de hoxe.
Bueno, como de hoxe. Bueno, normalmente chovía máis, estaba peor, sí, pero bueno.
Bueno, unhas veces chovería, outras cantaríamos un pouco.
Por aquí normalmente chovía, Bueno, pero nada, imos co tempo.
Imos con él. Bueno, pois hoxe influencia anticiclónica de Meteo Galicia. Ahora non se acostumbren a eso, lo vamos todo o día falando de influencia anticiclónica, eso acabas, Uy, pero a partir de mañá. Pero bueno,
podemos facer algo.
Creo que non.
Non.
Nada. Bueno, hoxe temos eso, influencia anticiclónica de un día con ceos que alternarán nubes e claros, chuascos treboentos que entrarán polo sur de Galicia durante a noite, pero polo día nada. As temperaturas terán lixeiros ascensos, máis acusados no sur de Lugo e na provincia de Ourense. O vento soprará moderado do nordés con intervalos fortes na Costa da Morte. Eses chuascos que entran polo sur pola noite chegarán pola mañá, por aquí xa pola mañá do venres, claro. Tempo marcado pola presencia dese aire frío en altura, que é fonte de inestabilidade. Os ceos alternarán con nubes e con claros, con chuascos treboentos localmente fortes. Poden ser mañá eses chuascos, poden caer en calquera punto, poden vir acompañados de aparato eléctrico e ocasionalmente incluso de sarabia. As temperaturas mañá experimentan un lixeiro ascenso, as mínimas, as máximas, sin cambios. O vento do nordés, con intensidade moderada no litoral, máis frouxo no interior. E continuará a inestabilidade atmosférica o sábado, tamén debido a ese aire frío nas capas altas. Xornada de alternancia de nubes con claros e con chuascos intermitentes. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. O vento soprará frouxo e de compoñente oeste o sábado. O domingo achégase unha fronte, trae consigo un aumento de nubes polo oeste e chuvias que se estenderán a toda Galicia durante a noite. As temperaturas o domingo, sen cambios, o vento do sudoeste frouxo pola mañá aumentará a moderado, pola tarde soprará forte na Costa da Morte. E xa para a semana que ven, pois, bueno, tenemos aí un pouco de todo, pero desde logo, pois, non serán días soleados. Ainda que eso non quita que non vexamos o sol por momentos, pero nubes, claros, algún que outro chubasco, ás veces máis que algún, varios chubascos.
Varios chubascos, bueno, para estar a chuvia aí potente.
Sí, a
presente.
Semana que vexa temos un cambio de tempo.
Que acabou o verán. Claro, acabou o verán.
Estamos no outono.
Estamos no outono.
Pois nada, deixámolo tempo e ímonos á actualidade. Damos un repaso á actualidade tal e como reflexan a arestora os diarios coruñeses nas súas edicións digitais.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois como sempre, comezamos ese repaso á prensa coruñesa pola edición digital de La Voz, que destaca actividade volcánica en Canarias. A lava do volcán da Palma avanza lenta, pero sigue con voracidade desbordada. Cubriu xa 166 hectáreas de terreo e destruiu 350 edificacións. A erupción entrou en fase de estabilidade. O aeroporto da Palma sigue operativo, aínda que creáronse dúas zonas restringidas no espacio aéreo debido ás cintas que, en fin, que están no aire e que poden provocar problemas nas aeronaves. Titula tamén La Voz que España entra nunha nova fase de pandemia e deixa atrás as restriccións. As comunidades amplían aforos, relaxan os límites nas reunións sociais e avanzan na apertura do ocio nocturno que se convertiu na última fronteira. Tamén que Traballo prepara unha nova prestación asistencial para que nes agoten o paro. Como será a búsqueda activa das persoas non vacinadas en Galicia? Pregúntase tamén La Voz. Os hospitalizados pola COVID son a metade que fai unha semana. Precisamos con urxencia milleiros de programadores, un emprego de futuro. Tamén di que a Xunta amplía os aforos en todo tipo de actos, salvo nos deportivos, que as comunidades divídense en tres frontes pola financiación autonómica, e que o deputado de Vox, que chamou bruja a unha socialista, é o de Chillona Gallega. Bueno, o de Chillona Gallega refírese a que a unha deputada galega nun, tamén lle chamou Chillona, chamoulle Chillona Galega concretamente noutra ocasión. Por certo, deputado de Vox, ese que chamou bruja a unha deputada socialista, que é xuiz en excedencia, pero xuiz, así que xa ven como anda a cousa. O PIB de España creceu menos do previsto no segundo trimestre, do 2,8 ao 1,1%, destaca tamén La Voz. Tamén que Juan Carlos Carracedo, un vulcanólogo, que dixo na Voz que o peor esteario deste volcán da Palma é o actual. Este científico que xa prediciu a erupción en Cumbre Vieja di que o episodio do Teneguía de 1971 foi moito menos importante que o actual. Para extraernos agora os principales titulares da portada digital de La Opinión da Coruña. Adiante.
Pois o primeiro titular está sacado das últimas declaracións do xerente da área sanitaria da Coruña EC, que di que o noso obxectivo é rematar este ano cun volume de actividade e tempos de resposta similares aos de 2019.
A ver, que antes que empezara a pandemia.
Efectivamente. Tamén que a hospitalización por COVID na Coruña cae case a metade en 24 horas. Un cabalo para agasallar un recordo, e outro titular, refírese a eses cabaliños que habían desde sacabas a foto.
Ahí en Vendenduño, nos xardines de Vendenduño.
Efectivamente.
Sí. Estaba ali fotopaco e compañía. Sí. Sí, ali ibas a sacar a facer o DNI,
efectivamente.
Sacabas ali a foto.
Pues, bueno, estaba cheo de nenos, sempre.
Os nenos, claro, sempre estaba cheo de nenos. Co cabaliño de cartón.
Efectivamente. Sí. Tamén que o volcán Canario podría seguir a emitir lava até novembro, que a venda de casas recupera normalidade ou superar as 11.000 ata xullo, a cifra máis elevada desde o 2010. Tamén titula este xornal que Transportes inicia a pasarela de Pedralonga sen data para ampliación de Alfonso Molina, que o Ramón de la Sagra sae a rúa, faltan profesores, din. Tamén que o Tribunal Superior de Xustiza desestima unha demanda contra a Xunta por prohibir o acceso a residencias de maiores polo COVID-19, que o Tribunal de Contratos desestima o recurso dos aparelladores a un contrato de cambre, que a xuiz apraza a declaración para que Sandra Ortega deféndase na causa contra Leite, que os vecinos de Os Mallos ven máis presenza policial no barrio e piden que se manteña, que a TIC coruñesa Imatia, elixida Pime do Ano pola súa innovación, que o Congreso debate hoxe se reabre a súa investigación sobre o accidente do Albia en Angrois. Tamén titula este xornal Borja Lázaro, o xoven de Vitoria que desapareceu entre rituais tribais, que a UEFA dobra os premios económicos da Eurocopa Feminina 2022, que Sánchez tenta compensar a Calvo e Ábalos coas comisións de igualdade e interior no Congreso, que Escribá ve razoable vincular a prórroga do ERTE á formación, que nin confundidos, nin promiscuos, nin indecisos, a bisexualidade sí existe, estamos no Día Internacional da Bisexualidade, e por último, e último titular son unhas declaracións de Ayuso, que di: non obrigaré a ningún médico a practicar un aborto contra a súa conciencia. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares destacados en el Ideal Gallego: a presión policial logra reducir os incidentes nos mallos durante a última semana, titula este diario. Di tamén que os usuarios de residencias da Coruña empezan a recibir a terceira dosis da vacina, que Inés Rey, a alcaldesa da Coruña, advirte de que negocia sin plazos o orzamento de 2022, que o drama da Palma, un estrés postraumático que pode durar anos. Refírese, bueno, pois as consecuencias que isto pode provocar na saúde psíquica das persoas, non? O que está acontecendo na Illa de la Palma. A Praza do Humor perde o seu quiosco debido á reforma de San Agustín, titula tamén, e di que Bolotea explorará novas oportunidades dende Alvedro tras o éxito do Bo a Mallorca. Tamén lemos en titulares en Ideal que Feijóo supedita o apoio da Xunta a Cross a que tamén o faga Madrid. Con os titulares del Ideal Gallego rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe xoves, xa saben que os xoves temos unha cita co Ceida, temos espazo Ceida, así que hoxe falaremos con Jorge Morales, que é a persona que vai a impartir un obradoiro presencial sobre planificación interpretativa. Un obradoiro que comeza a semana que ven na sede do Ceida, recuperando, digamos, xa así unha certa normalidade, porque xa saben que por mor da cuestión da pandemia hasta agora, pois, a maioria dos obradoiros foron virtuales, foron se realizando online. Bueno, pois este xa será presencial, comeza a semana que ven, e con el falaremos hoxe con Jorge Morales, intérprete do patrimonio, que será o encargado de impartir ese obradoiro.